Серада 5 траўня ў Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце радыё Свабода ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Мы ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, бліц-аналіз, агляд недзяржаўнага беларускага друку, перадача «Барды свабоды». Гостя нашага эфіру – удзельніца Дня блогера на сайце «Свабоды» віленская журналістка Ларыса Шапавалава. Пачынаем гадзіну аглядам міжнародных падзеяў у студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кіраўнік часовага ўраду Кыргызстану Роза Атумбаева падпісала дэкрэт, у адпаведнасці з якім генеральнай пракуратуры даручана забяспечыць экстрадыцыю Курманбека Бакіева, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі. Бакіеў таксама пазбаўлены статусу экс-прэзідэнта Кыргызстану і, адпаведна, недатыкальнасці. Новыя ўлады абвінавачваюць былога прэзідэнта ў гібелі больш як 80 чалавек у часе сутыкнення апазіцыі з сілавымі структурамі на пачатку красавіка. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка напярэдадні не заявіў, што Бакіева не выдасць. Вашынгтон пералічыў 15 мільёнаў даляраў часоваму ўраду Кыргызстану за арэнду авіябазы Манас у першым квартале гэтага году. Арыштаваны ў Злучаных Штатаў прызнаў сваю датычнасць да спробы тэракту. Грамадзяніну ЗША Фасалу Шахсаду, які падазраецца ў спробе зрабіць выбух у цэнтры Нью-Йорка, будуць выстаўлены абвінавачанні ў тэрарызме і спробе прымяніць зброю масавага знішчэння. Як паведаміў генеральны пракурор ЗША Эрык Холдер, арыштаваны ўжо даў следчым каштоўную інфармацыю, прызнаў факт свайго ўдзелу ў нядаўлай спробе тэракту. Стала вядома, што Шахзад нядаўна прайшоў курс падрыхтоўкі па вырабу выбухоўкі ў пакістанскай правінцыі Вазырыстан на афганскім памежы. У аўторак адбылося рэзкае падзенне сусветных фондавых рынкаў на тле занепакоенасці далейшым распаўсюджаннем крэдытнага крызісу ў Еўропе. У Лондоне, Франкфурце, Парыжы і Нью-Йорку біржавыя індэксы страцілі ад 2 да 4 адсоткаў. Акцыі ў Атэнах упалі амаль на 7. Еўрапейская валюта еўра таксама упала да самага нізкага за год курсу адносна даляру 1 даляр і 30 цэнтаў за еўра. Спад адбыўся нягледзячы на дамоўленасць, дасягнутую выходнай аб выдачы Грэцыі крэдыту памерам 110 мільярдаў еўра на працягу 3 гадоў. Біржавыя інвестары, аднак, непакоіцца, што грошы можа ўсё адно не хапіць і што афіны не змогуць імі своечасова скарыстацца.
Стасю Івашкевіч з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце радыё «Свабода» на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашым эфіры. Праект дырэктывы нумар 4 прадугледжвае кардынальныя змены ў беларускай эканоміцы, такія як лібералізацыя цэнаў і замежнага гандлю. Наколькі рэальнае прыняцце гэтага дакументу ў такім выглядзе, у якім ён прадстаўлены цяпер? Пра гэта ў бліц-аналізе размова з эканамістам Яраславам Раманчуком. Кожны кіламетр, пашкоджаны танкамі дарогі, каштуе мільёны даляраў. У Менску ідзе генеральны прагон жывой сілы і тэхнікі да параду 9 траўня. Тэатр аднаго актора «Зніч» адзначае сёння сваё 20-годдзе. Таксама сярод іншага у нас перадача «Барды свабоды». Зміцер Бартусік працягне аповед пра творчасць Сергія Клачкова. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, дажджы месцамі навальніцы. Удзень на большай частцы Менскай, Магілёўскай і ў паўднёва-ўсходняй палове Віцебскай вобласці моцныя дажджы. Вецер зменных кірункаў 4-9 метраў за секунду, парывы да 14 метраў. Тэмпература ў горадні Берасці 7-9, Віцебску і Менску 10-12, Магілёве 13-15 і ў Гомелі 24-26 градусаў. Венесуэльская нафта, дастаўленая танкерам у Вадэскі порт, пачала паступаць на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Пасля перапрацавання першай пробнай партыі нафты будзе вызначаная яе рэнтабельнасць. На Мазырскім заводзе твердзяць, што гэта тая нафта, якой яны і чакалі, і зняпраўджваюць чуткі пра яе нізкую якасць. Алесь Дашчынскі.
Поставки нафти з Одеського порту у чыгуначных цистернах ідуть адпаведна з графікам. На прадпрыемства ўжо паступіла каля 6 тысяч тонн венесуэльскай нафты, і яна працягвае злівацца ў спецыяльны накапляльнік. Пра гэта паведаміў корэспандэнту «Свабоды» намеснік гендырэктара Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Сергій Саладоўнікаў.
В течение месяца все переработаем.
Каментуючы паведамленні ў медыях адносна таго, што венесуэльская нафта не адпавядае заяўленым параметрам утрымання серы і іншых дамешкаў, намеснік гендырэктара Мазырскага НПЗ Сергей Крот сказаў корэспандэнту «Свабоды», што пакуль не бачыў якасных характарыстык нафты.
Для того, чтобы сделать нормальный анализ, надо как бы определенное количество времени. В отношении того, что это то, не то, я бы не стал бы это комментировать. Просто как бы люди рассуждают, те, которые вообще в этом ничего не понимают. Но на пустом месте какую-то проблему вот все делают, все, можно сказать, как бы в норме. Каких-то особых проблем, допустим, с приемом и качеством этой нефти нету.
Ці падобная гэта нафта да расійскай? На гэтае пытанне гаспадар Крот сказаў, што на Urals не падобная, у яе іншыя якасныя характарыстыкі. Паводле эканаміста Ірыны Тачыцкай, характарыстыкі нафты вельмі важныя.
К нам, говорят, везли более лёгкія сорта. Вот это вот Санта-Барбара. Опять же, её показатели можно найти в интернете. Если как бы они, соответствуют, по крайней мере, по каким-то параметрам, то возможно, как бы технически никаких проблем нет. Если они, естественно, ниже, да, это могут быть проблемы с переработкой, потому что ты не можешь перерабатывать одновременно и ту, и другую нефть, и российскую, и эту. Там технологические процессы как бы другие.
Спадар Саладовников не стал отказывать на пытание, ци заменить венесуэльская нафта российскую.
Вас что интересует, Венесуэла или российская, вы определитесь. Правительство отвечает по взаимоотношениям.
Ранее наместник министра экономики Андрей Тур выказал у медиях думку, что белорусские НПЗ все же будут перепрацовывать венесуэльскую нафту додаткова до расійскай. Сёлета яе аб'ём складзе ўсяго 4 мільёны тонн, але ў наступным годзе ён мае вырасці да 10 мільёнаў тонн, а гэта амаль палова гадавой нафтаперапрацоўкі ў краіне. Паводле Ірыны Тачыцкай, наўрад ці венесуэльскі праект можна разглядаць як устойлівы на некалькі гадоў, бо нават Польша ці Літва не лічаць гэта выгадным.
Все ожидали, что эта нефть заместит в какой-то степени дорогую российскую. Предполагалось, что она будет, может быть, дешевле, чем вот эта российская со стопроцентной пошлиной. Но недавно же кто-то из наших официальных лиц сказал, что нет, это вдобавок к российской. Тогда вообще как бы это все очень странно. Зачем она должна быть настолько ниже по цене, чем российская со стопроцентной пошлиной, чтобы, представляете, нам выгодно было ее вести с такими транспортными издержками, но тогда ее проще покупать у кого-то ближе.
Я дадам, што пытанне эфектыўнасці паставак нафты з Венесуэлы высветліцца да сярэдзіны траўня, а пасля перапрацавання пробнай партыі будзе вырашана пытанне аб закупе другой партыі гэтай сыравіны. Новым танкерам з нафтаю будзе займацца супольнае беларуска-венесуэльскае прадпрыемства, якое абяцаюць стварыць да 30 чэрвеня. 266-39-52, круглые сутки, на гэты менскі нумар мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Передайте Мелкевичу, хай не баламучыць беларускі народ, хай едзе за границу і болтаецца, і уборщика мужикова ідёт. Позор для нашай нацыі, президента нашлі.
Почувши голос и выступление Александра Владимировича Мелинкевича, небыто все внутри окрияло. Стало легче дыхать. Мы потребны на планете. Бог нам послал разумных людей выратовать нас с болота. Дякую вам, Александр Владимирович. Низко кланяемся вам. Только за вас голосуем. Уперед до перемоги.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Минску 7:09. У понеделок, у Сусветный день свободы друку, у черговом дни блогера на сайте нашего радио удельничали блогеры, которые являются профессийными журналистами. 7 блогераў-журналістаў, якія пішуць не толькі за гонорар. Яны разважалі пра тое, як змяняецца ці змянілася іх прафесія за апошні час. Госця нашага эфіру сёння удзельніца гэтага дня блогера на сайце «Свабоды» віленская журналістка Ларыса Шапавалова. Ларыса, добрый дзень.
Добрый день.
Як вы отказываете на гэтае пытанне, якое я только что агучыў, як змянілася професія апошнім часам, і, власна кажучы, тэма апошняга дня блогера была сфармулявана так, ці памірае журналістыка, на вашу думку, ці памірае?
Ну, на мой погляд, однозначно не. Все ж таки, професійны журналіст, ён заўсёды застанецца запатрабаваны. Потому что, конечно, теперь ну, громадская журналистика, там разностайная, ну, все, что заугодно есть, и блоги, и разные иншие крыніцы информации. Однако, когда журналист это правда профессионал, это будет завсёды запотрабовано, завсёды цікаво.
У сваім тэксце вы пішаце, я цытую, самае цікавае не на сайтах розных выданняў, а ў блогах. Блогеры – гэта надзея і апора сучаснай журналістыкі. Ну, тут напрошваецца пытанне, як прасеяць тое, што вартае ўвагі на тых блогах і адсеяць ад таго, на што можна не звяртаць увагі. Як вы гэта робіце?
Это же залежит от каждого конкретного человека. Каждый шукает нечто для себя, что ему наибольше потребное, наибольше цікавое. И вот отрымливается, что универсального нема для всех одного некого рецепта, как просеивать. Потому что некто шукает некі такія сапраўды там цікавыя думкі, цікавыя погляды, цікавыя выкладанні гэтых думак. А камусьці патрэбна проста інфармацыя, і каб яна была найхутчэй, каб яна была заўсёды вось нешта новае, новае, новае. Ну і адпаведна кожны для сябе нешта шукае. На мой погляд.
У 2004 годзе ваша сям'я перабралася ў Вільню. У Вільні вы адчулі, што знаходзіцеся дома, і вы напісалі, расказваючы пра сябе на сайце «Свабоды», што чым далей, тым болей вам там у Вільні падабаецца. А што вы там знайшлі такога, чаго не было у вашым ранейшым жыцці, калі вы жылі у Беларусі, у Менску?
Ну, найперш атмосферу, я думаю. До речі, я думаю, что любой человек, ну, я не веду ни водного, кто бы сказал, что ему не подобается у Вильни. Так что, на мой погляд, тут ничего дивного, но от нема. Атмосфера, люди, стосунки помеж людьми. Вот неяк такое, ну, все некое такое душевное, на мой погляд. То, чего не было, сопроводилось, пока я жила в Менску. Просто и сам город, и люди, и неяк все это органично связано. Вот Менск, он великий, и людей шмат, и неяк так, ну, значительно холоднейший такой город. Но, ну, вот, а Вильня, она такая с душой.
На ваше адчуванне, на вашу думку, ці змяняецца нешта ў беларускай прысутнасці ў Вільні апошнімі гадамі?
Я думаю, што змяняецца. Ну, вогле там даволі цікавыя там адносіны паміж нами, паміж беларусамі. Там ёсць некія свае складанасці, магчыма. Аднак вось апошнім часам неяк так пачалі шукаць нейкія такія агульныя кропкі, каб можна было і дамовіцца, і нешта зрабіць. І ведаеце, вось у гэтым годзе на угодкі па Кастусю Каліноўскаму, калі збіраліся, так па праспекте Гедыміна ішлі, і ну, сцягі былі бел-чырвона-белыя, і народ спыняецца і пытаецца па-літоўску, куды ідзем, куды, што і навошта. І вось вельмі было прыемна, што ёсць беларусы ў Вільні, і іх бачна, і на іх звяртаюць увагу. Ну, як бы, мне так вельми много, ну, вельми не вельми, але з'явилося доволі шмат уже молодых, студенты ЕГУ в значной ступени. Ну, и так приезжают, и переезжают, и многие по причине кахания, я ведаю, многие семьи утворяют в Литве. И, как, ну, мне так, на мою думку, изменяется и больше организованные, можно так сказать, робятся белорусы, организованными робятся белорусы в Вильне. Хотя, конечно, это процесс вельми долгий.
Але як выглядае з таго, што вы напісалі ў сваім тэксце, у беларусаў Вільні ёсць ўжо на гэты момант свой сайт пра Вільню. А што можна там знайсці і дзе шукаць гэты сайт?
Ну, шукаць адрэсу, значыць, Вільня дефіс байком. Довольно просто. А что можно найти? Можно найти афишу с обвестками про то, что будет отбываться в Вильне в ближайший час. Можно найти белорусские адресы разностайные в Вильне. Тымлику там и ну, адресы контакты. И педагогичные, ну, белорусскую кафедру у Вильни и, ну, вещи Вильни много что. Можно найти передачу «Вильинский шиток» белорусскую. Можно найти газету «Рунь», так само у Вильни выпускается. Не Вильни, ну, не с периодичностью, как я бы, хотелось бы, чтобы она часто, частей выходила, или так, как есть, так есть. Вот. Можно найти разностайные там и нечто про Вильню, про минулую, и про то, что теперь отбывает. Шмат чего. Ну, як бы все еще и многое у планах. Так что наведывайте.
У Вильне с нами на сувязи удельница Дня блогера на сайте «Свободы» вильнская журналистка Лариса Шаповалова. Лариса, дякую за ваш час и за удел в нашей программе.
Вам так само дякую.
У Менску 7 годин 17 хвилин, и мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Стась Ивашкевич.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусь не будзе ламаць свой канстытуцыйны лад, каб дагадзіць захаду. Пра гэта заявіў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю інфармагенцтву Reuters. Ён паведаміў, што прэзідэнцкія выбары, на яго думку, будзе мэтазгодна правесці на пачатку 2011 году. Беларусь не выдасць зрынутага прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакіева, сказаў Александр Лукашэнка і папярэдзіў часовы ўрад гэтай краіны, што запыт аб экстрадыцыі будзе безнадзейным для іх крокам. Амбасада Кыргызстану тым часам паведаміла нашаму радыё, што запыту аб экстрадыцыі ім пакуль з Бішкеку не паступала. Кіраўнік Беларусі падзякаваў Міжнароднаму валютнаму фонду і Сусветнаму банку за прадастаўленне крэдытаў і экспертнай дапамогі для пераадолення крызісу ў краіне. Александр Лукашэнка сказаў, што Менск працягне супрацу з МВФ на ўзроўні кансультацыяў, але крэдытаў пакуль больш прасіць не будзе, бо ў краіне ўжо аднавіўся ўстойлівы эканамічны рост. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's тым часам пацвердзіла ў аўторак свой прагноз па рэйтынгах Беларусі на ўзроўні негатыўны. Суд Менскага району апраўдаў верніка Яна Міхайлава, які паводле папярэдняга выраку суду адбыў амаль 3 месяцы арышту за ўхіленне ад вайсковай службы. Гэта стала першым шырокавядомым прэцэдэнтам, калі суд у Беларусі ўскосна прызнаў права чалавека на альтэрнатыўную службу. Міністэрства фінансаў Беларусі ініцыюе радыкальныя змены ўмоваў страхавой дзейнасці ў краіне. Праект змены ў заканадаўстве прадугледжвае роўныя магчымасці для страхаўшчыкоў усіх формаў уласнасці, у тым ліку з удзелам замежнага капіталу.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, дажджы месцамі навальніцы. Удзень на большай частцы Менскай, Магілёўскай абласцей і ў паўднёва-ўсходняй палове Віцебскай вобласці моцныя дажджы. Вецер зменных кірункаў 4-9 метраў за секунды, парывы да 14 метраў. Тэмпература ў горадні і берасці 7-9, Віцебскую і Менску 10-12, у Магілёве 13-15 і ў Гомелі 24-26 градусаў. Да дня перамогі ў другой усесветнай вайне сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Клышка выдаў кніжку «Менская зямля». У гэтай кнізе выкладзеныя ў вершаванай форме паваенныя ўспаміны аўтара, а таксама аповед старэйшай сястры Алеся Клышкі Ірыны пра жыццё пад акупацыяй. Сам Алесь Клышка называе менскую зямлю найбольш асабістым сваім творам. І не толькі таму, што гэты твор у сваёй аснове аўтабіяграфічны, але і таму, што там паказана жыццё звычайнага чалавека-гараджаніна на няпростым гістарычным зломе. Ігар Карней.
Алесь Клышка нарадзіўся праз 4 гады пасля вызвалення Беларусі, аднак цягам усяго дзяцінства вайна нагадвала пра сябе разбуранымі вуліцамі і будынкамі, агульнай неўладкаванасцю, павальным дэфіцытам самых неабходных рэчаў. Вайны не чакалі, але доўгія гады даводзілася змагацца з яе наступствамі.
Мая аповесць пра дзяцінства, якое сталасцю ў адзінстве, адно адному не даюць усё забыць, навек заснуць, бо недарма гаворыць гэтак, што ў старога быў паэта ўспаміны, вобраз летуцення, мінулага вяртаюць цені.
У прадмове да менскай зямлі рэдактар кнігі Сергей Чыгрын зазначыў: «Пра Менск у нас напісана шмат, але Клышка зрабіў гэта па-свойму арыгінальна і шчыра». Праз уласныя ўспаміны паказаў пасляваеннае жыццё, а праз згадкі сястры Ірыны поўная складанасцяў існавання ў акупаваным горадзе. Паэма «Маленькі гімн Менску, менскай зямлі і мянчукам». Сам Алесь Клышка гаворыць, што толькі адносна нядаўна з'явілася магчымасць публічна гаварыць на тэму, якую партыйныя ўлады намагаліся замаўчаць – жыццё ў акупацыі з усімі яго выдаткамі і складанасцямі.
Две траціны гараджан засталіся ў акупацыі. Просто фізічна людзі не паспелі выйсці з гэтага мінскага катла. Да і ўвогуле кіраўніцтва партыйнае на той час не зрабіла пэўныя высілкі намагання, каб людзей хутка вывезці з Мінску. Першы секретар ЦК Кампартыі Беларусі, гаворцы са Сталіным, а гэта дакументальна пацверджаныя дадзеныя, ці паспелі ўсе выйсці мінчукі з горада? Ён кажа так: усе паспелі, засталіся толькі здраднікі, тыя, хто хацеў сустрэць хлебам з солю немцу. І я палічыў, бацька афіцэра яшчэ змог прарвацца, всю вайну правесці на фронте. Маці, на той час працавала адказная рэдактарка беларускага радыё, і яна з трыма маленькімі дзецьмі засталася тут. Мая маці таксама трапіла, як Пантелеймон Панамарынка акрэсліў, у гэта кола здраднікаў.
І ў паэме, і ва ўспамінах старэйшай сястры Алесь Клышка згадвае эпізод, які яскрава характарызуе рэаліі акупаванага горада.
Калі паміраў мой старэйшы брат, і як ратаваў немец гэтага немаўлятку. Праз пэўны час ён прыйшоў, прынёс цукеркі, наведаў яго, перавязку зрабіў, хаця яго ніхто гэта не ўпаўнаважваў. Былі старонкі чулава чалавечага стаўлення людзей адзін да аднаго.
Некалькі гадоў таму Алесь Клышка цяжка захварэў. Дакладны дыягназ лекары не могуць паставіць дагэтуль. Кажа, што ў той момант моцна пакутаваў яшчэ ад таго, што не паспее рэалізаваць не толькі навуковыя, але і творчыя задумы. І, сцяўшы зубы, узяўся за справу.
Я зразумеў, што сваю мару я магу не паспець проста здзейсніць. І вось колай рукой я стаў занатоўваць маленькія кавалачкі ўспамінаў. Я не правіў іх. І дзесьці за 2 месяцы асноўны гэты матэрыял і з'явіўся.
Цяпер, нарэшце ўвасобіўшы ідэю менскай зямлі, Алесь Клышка не адмаўляецца ад плянаў на будучыню. Прынамсі, на гэта сведчаць і апошнія радкі ягонай паэмы.
Усё ідзе ад караню, ад родных вёсак і палёў, бацькоўскай хаты, роднай мовы, тым толькі нацыя здарова, хто ганарыцца краем родным, той па жыцце ідзе свабодна, пад муркі, камяні святыя, ніколі вораг не адыме, бо гэта спадчына бацькоў і продкаў нашых, мінчукоў, тых, хто наш горад заснаваў і за зямлю жыццё паклаў.
Сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Клышка чытаў фрагмент сваёй новай кнігі «Менская зямля».
Сёння на Белсаце. А 21-25 тэлечасопіс «Европейскі звяз без сакрэтаў», які расказвае беларускаму гледачу пра палітычныя асновы аб'яднанай Европы. А пазней а 21-45 праграма «Рэпартэр», што не баіцца казаць пра самыя складаныя праблемы жыцця сучаснай Беларусі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріусі Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Да гэтай інфармацыі я дадам, што нашы калегі з Белсату ў эфіры 17 гадзіны паводле менскага часу і да поўначы. У Беларусі 7 гадзін 24 хвіліны мы працягваем аглядам недзяржаўнага друку. Гіна Студзінская.
Газета «Слонімская» змяшчае артыкул «Дэпутацкія месцы занялі адны кіраўнікі», распавядае журналіст Мікола Кананович.
43 претендентов на депутатские кресла. В райсовет увайшли 2 наместники старшини райвыконкама, 16 директоров, 5 начальников, 4 старшини, 1 главврач, 1 офицер милиции, 1 командир батальона войсковой части и 5 головных специалистов. Семеро не начальников и не головных специалистов, которые удельничали в выборах, опынулись поза межами районного совета. Вот такие официальные выники сёлетней кампании. Выглядают они за узор ближайшей выканавчей и законодавшей уладу на ростовом узроне.
Тыднёвік «Наша Ніва». Некалькі красамоўных загалоўкаў. Аб'яднаем «Газпрам» і «Нафтагаз». Расія бярэ Украіну за рогі. Пра паглынанне Расіі украінскай газавай прамысловасці. Аўтуховіча будуць сустракаць для Вярхоўнага суду з кветкамі. Пра абвяшчэнне прысуду ваўкавыскім прадпрымальнікам. Пытаць і вешаць, вешаць і пытаць. Рэпартаж з першамайскага шэсця і мітынга «Нацыянал бальшавікоў». Пра самую яркую публікацыю свежага нумара «Бабруйскага кур'ера» распавядае журналіст Віктор Качан.
Матэрыял называецца «Владимир Некляев. Не трэба блытаць праўда пабытовую і праўда быцця». У нас днямі пабываў у Бабруйску Владимир Некляев, беларускі літаратар вядомы, выступаў перад бабрышанамі. Потым у рамках кампаніі «Гавары праўду» была сустрэча, літаратурная сустрэча. Ну, ён завітаў у нашу редакцыю, і мы ўзялі яго інтэрв'ю. Ён такі гаварлівы, што я планаваў 16 пытанняў задаць, а атрымалася 4.
У Менску пачынаецца сезон адключэння гарачай вады. Хто застанецца без яе ў траўні? Графік адключэння вады шукайце ў свежым нумары «Камсамольскай правды» в Беларусі.
Гіна Студзінская з аглядам недзяржаўнага беларускага друку.
Яна не анёл, не ружовы херувім, ёй бракуе крылаў, не працуе німб. Але тут шмат таких неакрыленых. Невядома, дзе дом Янавы, невядома, адкуль ідзе яна, ад неба края ці да неба края. Яна модны антураж, у мазгах кураж, але дапускаю, яна не такая, кім падаецца і як выглядае. Яна трагічна, нелагічна, яна ледзь-ледзь здольная кахаць, што з яе ўзяць. Цяпер кажа не заўтра, кажа так, ці наадварот заўтра кажа не і цяжка ўздыхне. Яна на добры знак, ці проста так, а быць можа не, а як не, то не. Няма праблемаў, кропка прабел. Да пабачэння. Яна не анёл, не ружовы херувім, яна не неахіпі і хэппі-міл. Яна не гераіня, яна не гераін, яна не заянь, але яна і не заінь. Яна не пальцам у неба, не хлебам адзіным, яна не духам святым, не ад сахі яна. Яна не з кварталу Соха, дзе блохі ад скрухі докнуць. Яна на добры знак, ці проста так, а быць можа не, а як не, то не. Няма праблемаў, кропка прабел. Да пабачэння! Яна не п'е, яна не пяе, і халера з ёй каб яе. Нігілістка і абстынентка п'є б стенку бутэлькі, ёй справы няма далей, яна не справа, яна не злева, нялёгка жывецца ёй. А мне не ўжо лёгка, то не дзень у смузе, трэба куды сісці мне і ёй. Яна не анёл, яна не анёл, яна не анёл, не анёл. Яна на добры знак, ці проста так, а быць можа не, а як не, то не. Няма праблемаў, кропка прабел. Да пабачэння. Яна, яна не анёл, не. Яна не анёл, не анёл. Яна, яна не анёл. Не анёл.
У сераду 5 траўня вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:30 у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Яшчэ раз добры дзень. На чарзе ў нас агляд міжнародных падзеяў побач са мною ў студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Ірляндыя ізноў забараняе авіярэйсы на сваіх аэрадромах з-за хмары вулканічнага попелу, якая набліжаецца з Ісляндыі. Аналагічныя абмежаванні былі ўведзены напярэдадні. Сёння абмежаванні ўвяла і Вялікая Брытанія, у прыватнасці адносна палётаў над Шатляндыяй і брытанскай правінцыяй Паўночная Ірляндыя. Шасцідзённае замарожанне руху паветранай прасторы над Еўропай на мінулым месяцы спрычыніла авіяіндустрыі большыя страты, чым тэракты ў Злучаных Штатах 11 верасня 2005. Году. У Грэцыі таксама спыніліся авіярэйсы, але па іншай прычыне. У краіне пачынаецца агульнанацыянальны страйк, зачыніўся шэраг дзяржаўных і прыватных установаў. Працаўнікі як дзяржаўнага, так і прыватнага сектару пратэстуюць супраць новага эканамічнага пакету Афінаў па скарачэнню дзяржвыдаткаў. Праграма зацягвання паясоў была ўмовай для атрымання Грэцыі эканамічнага пакету міжнароднай дапамогі памерам 110 мільярдаў даляраў. Еўра. На тле занепакойнасці шырэннем крэдытнага крызісу ў Еўропе ў аўторак адбылося рэзкае падзенне сусветных фондавых біржаў. У Лондоне, Франкфурце, Парыжы і Нью-Йорку індэксы страцілі ад 2-4%. Акцыі ў Атэнах упалі амаль на 7. Еўрапейская валюта еўра таксама упала да самага нізкага за год курсу адносна даляру 1,29 за еўра. Біржавыя інвестары асцерагаюцца, што нягледзячы на беспрэцэдэнтны памер дапамогі, Грэцыі можа ўсё адно не хапіць грошай для пераадолення крызісу дзяржзапазычанасці.
Стась Івашкевіч з аглядам міжнародных падзей у Менску 7:32 і на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Праект дырэктывы нумар 4 прадугледжвае кардынальныя змены ў беларускай эканоміцы. Наколькі рэальнае прыняцце гэтага дакументу ў першапачатковым выглядзе? Пра гэта ў бліц-аналізе размова з эканамістам Яраславам Раманчуком. Кожны кіламетр пашкоджанай танкамі дарогі ў Менску каштуе мільёны даляраў. У Менску працягваецца генеральны прагон жывой сілы і тэхнікі да параду 9 траўня. Тэатр аднаго актора зніч адзначае сваё 20-годдзе. Таксама ў нас перадача «Барды свабоды». Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Сергія Клачкова. А зараз яшчэ інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, дажджы месцамі навальніцы, удзень на большай частцы Менскай і Магілёўскай абласцей і ў паўднёва-ўсходняй палове Віцебскай вобласці моцныя дажджы. Тэмпература ў горадні Берасці 7-9, Віцебску і Менску 10-12, у Магілёве 13-15 і ў Гомелі 24-26 градусаў. У Менску працягваецца так званы генеральны прагон жывой сілы і тэхнікі да параду 9 траўня. Для рэпетыцыяў перакрываюць галоўныя праспекты і вуліцы. Узаемадзеяння на асфальце адпрацоўваюць баявыя падраздзяленні ўключна з танкамі і самаходнымі ўстаноўкамі. Тым часам дарожныя службы падлічваюць страты ад гэткіх манеўраў. Рамонт кожнага кіламетра дарогі абыдзецца на суму ад 2 да 6 мільёнаў даляраў. Ігар Карней з Менску.
Сёлета пампезныя парады з нагоды 65-й гадавіны перамогі саюзнікаў па антыгітлераўскай кааліцыі запланаваныя ў Маскве, Менску і Кіеве. У расійскую сталіцу прыбудуць вайсковыя падраздзяленні ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Украіны, Беларусі ды іншых. Сваімі вайсковымі прадстаўнікамі абмяняюцца Беларусь і Украіна. Як паведамілі ў прэсавай службе Міністэрства абароны Украіны, за апошнія гады гэта будзе першы парад такога размаху, але цяжкая тэхніка калёнамі праз кіеўскі крышчацік не пойдзе. Будзе арганізаваная статычная дэманстрацыя. На агульны паказ выставяць як сучасныя ўзоры ўзбраенняў, так і тэхніку часоў вайны. А вось у Беларусі другі год запар асфальт прасуюць танкі. Пра мінулагодні парад дагэтуль нагадваюць дзясяткі кіламетраў сапсаваных сталічных дарог. Прыкладам, навюткі асфальт у раёне вуліц Багдановіча і Сурганова быў ператвораны ў пральную дошку. Дробная вібрацыя пад коламі адчуваецца, калі ехаць праспектам Незалежнасці ад скрыжавання з вуліцай Сурганова ў бок мікрараёну Уручча. Сёлета танкавая каляіна, відавочна, стане яшчэ глыбейшай. Адпрацоўваючы синхроннае праходжанне дыстанцыі, цяжкая тэхніка зноў рушыла ад месца дыслякацыі да канчатковага пункту – стэлы «Менск. Горад-герой» на праспекце Пераможцаў. Паводле спецыялістаў дэпартаменту «Белаўтадар», кожны кіламетр сучаснай дарогі каштуе мільёны даляраў. І пасля святкаванняў давядзецца зноў укладаць немалыя сродкі ў рэстаўрацыю. Говорит представник департаменту Александр Крыхта.
Каждый километр он разный. Все зависит от обустройства, сколько на этом километре будет труб, мостов, путепроводов, дорожных знаков. Там еще и коммуникации, и провода. Может быть 10 автобусных остановок, 2 путепровода. А другой километр будет просто пустой. На нем 10 знаков, 2 водопропускные трубы.
Сёлета 9 травня Великий войсковый парад отбудется и в Москве. Але прикладам подразделений Кантемировской дивизии адмыслова для таких выпадков абсталёвуюць гусенічную тэхніку гумовымі пракладкамі, каб не псаваць асфальт. Спецыяліст у галіне будаўніцтва дарог Александр Галаўнёў ілюструе павагу да працы дарожнікаў і іншымі прыкладамі.
Когда американские танки вошли в оккупированный Багдад, они шли на резиновых подушках. Это оккупанты по чужой стране. Парад парадом, но нельзя же из-за этого гробить труд и налоги людей. Они не собственные деньги гробят, они наши деньги гробят.
9 траўня ў Менску будзе задзейнічана каля 200 адзінак тэхнікі, уключна з танкамі 72Б, бронетранспартэрамі, баявымі машынамі пяхоты, рэактыўнымі сістэмамі «Смерч», зенітна-ракетнымі комплексамі «Тунгуска». У гэты час і круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я не могу разуметь, чему танки, коли уже яны приходят в Минск, сапраўды не апранаюць гумавыя пракладкі, каб не псаваць асфальт. Ці гэта наўмысна робіцца, каб глуміцца над працай дарожнікаў? Дык гэта наўмыснае злачынства, за якое трэба прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Адной здаровай малпы хочацца гуляць, і все чыноўнікі зверху донізу падпарадковуюцца, нібыта так і трэба, хаця маразм. Летась вы склалі асфальт на вуліцы Максіма Богдановича, толькі-столькі паклалі такі асфальт, як люстра, і колькі было незручнасцяў, і колькі месяцаў людзі працавалі і транспарт абыходзіў, а потым прайшлі танкі і ўсё в адзін момант папсавалі. Такое дзікунства ў галаве не ўкладваецца. І сёлета тое самае робяць. Вы скажы ім, не кажы, і ўсё як ад сценкі гэтым ладам. Дзякую за ўвагу, з вялікай павагай, надзея, горад Менск.
Яшчэ раз наш менскі тэлефон 266-39-52.
Бліц-аналіз свабоды.
Як вядома, падчас свайго штогадовага звароту да парламенту Александр Лукашэнка паведаміў, што аддаў загад узяцца за распрацаванне дырэктывы нумар 4, накіраванай на лібералізацыю беларускай эканомікі. Праект гэтага дакументу ўжо апублікавалі некаторыя сайты. Паводле праекту прадугледжваюцца сапраўды кардынальныя змены ў беларускай эканоміцы, такія як, напрыклад, лібералізацыя цэнаў і замежнага гандлю. Наколькі рэальнае прыняцце такога дакументу ў першапачатковым выглядзе? Хто і чаму сёння супраціўляецца лібералізацыі беларускай эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук.
Выглядае, што гэты дакумент даволі радыкальна можа памяняць эканамічныя адносіны ў Беларусі ў бок лібералізацыі. На вашую думку, наколькі рэальным сёння з'яўляецца прыняцце такога дакумента і ці вядома вам, якая барацьба ідзе вакол яго ў эшалонах улады?
Вядома, што барацьба ідзе вельмі-вельмі жорсткая. Верагоднасць прыняцця гэтага дакумента ў такім стане, я лічу, вельмі малая, таму што гэта толькі частка людзей ва ўладах, якая падтрымлівае вось такі падыход. Сітуацыя неардынарная, та яна патрабуе інавацыйных, неардынарных падыходаў. Я вельмі рады таму, што вось гэта група людзей ва ўладах вельмі скрупулёзна вывучае тыя прапановы, якія ёсць у платформе нацыянальнага бізнесу, нашай антыкрызіснай платформе, у іншых дакументах, якія мы накіроўвалі ў вертыкаль. Добра, што ён з'явіўся, добра, што будзе вельмі жорсткая дыскусія. Я думаю, што гэта нейкім чынам з'яўляецца нейкім такім маяком, на які трэба арыентавацца, калі мы будзем ацэньваць, ёсць лібералізацыя ў нашай краіне і як далёка вертыкаль можна на яе пайсці.
Чаму, на вашу думку, ідзе гэтая, скажам, барацьба, дыскусія? Чаго асцерагаюцца ўлады? Вось канкрэтна лібералізацыя эканомікі, якія, ну, скажам, палітычныя наступствы ці можа маёмасныя праблемы можа стварыць для ўладаў? Чаму яны баяцца яе?
Калі ўлады сур'ёзна ставяцца да рашэння Лукашэнкі ўвайсці ў трыццатку найлепшых краінаў з пункту гледжання якасці дзелавога клімата, то гэта менавіта той шлях, якім трэба ісці. Думаю, што нехта проста сур'ёзна паставіўся да таго, каб выканаць загад Лукашэнка, і вось прыгатаваў такі праект. З пункту гледжання наступстваў, я думаю, што ёсць многа міфаў наконт таго, што, напрыклад, прынясе Беларусі лібералізацыя цэнаў. Але ў гэтай дырэктыве вельмі добра напісана, што для лібералізацыі, напрыклад, тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі на транспарт найбольш балючыя для нашага насельніцтва не будзе, гэта будзе ісці паступова. Цэны на прадукты харчавання, напрыклад, у Беларусі ўжо даўно вышэйшыя, чым, напрыклад, тыя, якія мы маем у Літве і Польшчы, таму тут я не бачу ніякіх падставінаў да страхаў. Нагадаю, што гаспадар Снапкоў, які таксама можа далучыўся да гэтага, прымаў удзел у фарміраванні, напрыклад, палажэнняў наконт цэнавой лібералізацыі, казаў, што трэба радыкальна падыходзіць да гэтага, да гэтай тэмы, таму што гэта будзе спрыяць развіццю бізнесу. Таму гэта першы, я думаю, праект дакумента, які пераадолеў страхі і міфы эканамічнай палітыкі і тэорыі. І я думаю, што ёсць сур'ёзны супраціў перш за ўсё з пункту гледжання тых людзей, якія думаюць, што выйсці з сітуацыі для Беларусі гэта як у Савецкім Саюзе зноў павелічэнне ролі дзяржавы ў эканомікі.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Яраславам Раманчуком гутарыў Віталь Цыганкоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Тляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Можна жыць па-іншаму, лепш, у іншай, больш справядлівай дзяржаве. Толькі трэба памятаць, што казаў Ян Павал II жыхарам, апанаванай камуністамі ўсходняй Еўропы. Не бойцеся. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў у нашым эфіры сёння ўвечары. Актывіст Маладога фронту Стась Стэсік атрымаў дыплом першай ступені за раскрыццё тэмы «Курапаты як сімвал злачынства ў сталінізму» на міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі сярод школьнікаў. Стась абапіраўся на апублікаваныя артыкулы і публікацыі ў інтэрнэце, а таксама скарыстаўся фотаздымкамі пра акты вандалізму ў мемарыяльным комплексе. Педагогі і навукоўцы палічылі гэтую працу цікавай і актуальнай. Любоў Лунёва.
Станіслав Стэсік лічыць, што вышэйшая ўзнагарода гэтай канферэнцыі сведчыць аб тым, што тэма курапатаў мала вядомая ў грамадстве. Яна яшчэ чакае шырокага дасканалага даследавання.
Карыстаўся я кнігамі Пазняка, гісторыку Кузнецова, артыкуламі рознымі, інтэрнэтам. У прэзентацыі таксама ўзгадваў, хто першымі адкрыў месца курапаты. Пералічваў Пазняк, Шмыгалёў, іншых. Таксама ўзгадваў нашых беларускіх журналістаў, якія цікавяцца гэтым месцам. У асноўным шлі работы пра якога-небудзь героя, як ён там ваяваў у Вялікую айчынную вайну.
У канферэнцыі, прысвечанай тэме айчыннай вайны, бралі ўдзел школьнікі Беларусі, Ізраіля і Літвы. Станіслаў Стэсік са сваёй працай пра сталінскія рэпрэсіі трапіў у секцыю даваеннага часу. Ён ведае, што прынамсі яшчэ адзін хлопчык абраў блізкую тэму пра гулаг. Стась сам неаднаразова наведваў мемарыяльны комплекс разам са сваімі паплечнікамі з маладога фронту і бачыў, што пакідалі пасля сябе вандалы. Фотаздымкі з інтэрнэт-сайтаў недзяржаўных СМІ былі выкарыстаныя для ілюстрацыі дакладу. У сучасных падручніках тэма сталінскіх рэпрэсій займае вельмі сціплае месца. Курапаты ж не згадваюцца ўвогуле. Станіслаў задаўся пытаннем, чаму так адбываецца.
Я зрабіў націск на тое, што ўлада не прызнае гэтае месца. У падручніках не ўзгадваецца гэтае месца ўвогуле. Да і тэма пра сталінскія рэпрэсіі маленькі параграф для вывучэння гэтага. Улада баіцца раскрываць гэтую тэму. Цяперашняя ўлада падтрымлівае савецкі напрамак, з'яўляецца пераемніцай той улады, які ў савецкія часы забараняла прэсу, каб людзі выказвалі сваю думку. То бок тая ўлада рабіла ўсё, каб прыбраць гэтых людзей фізічна. Гэтая ўлада робіць толькі гэта ўсё на іншым узроўні. Курапаты – гэта сімбаль тых рэпрэсій.
Стась Стэсік лічыць, што настаўнікам, які дапамагаюць навучэнцам рыхтаваць свае даклады, лягчэй даць тэму, пра якую ўжо шмат напісана ў савецкай гісторыяграфіі. Ён лічыць, што менавіта з гэтай прычыны мала прац было прысвечана злачынствам сталінскага рэжыму. Дыплёмы першай ступені атрымалі 15 школьнікаў, другой – больш за 30 чалавек. Іншыя атрымалі пахвальныя лісты і сертыфікаты ўдзельніка канферэнцыі.
Расказвала Любоў Лунёва. У Менску 7:45. Час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусь не будзе ламаць свой канстытуцыйны лад, каб дагадзіць захаду. Пра гэта заявіў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю інфармагенцтву Reuters. Ён паведаміў, што прэзідэнцкія выбары, на яго думку, будзе мэтазгодна правесці на пачатку 2011 году. Беларусь не выдасць зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева, сказаў Александр Лукашэнка і папярэдзіў часовы ўрад гэтай краіны, што запыт аб экстрадыцыі будзе безнадзейным для іх крокам. Амбасада Кіргістану тым часам паведаміла нашаму радыё, што запыту аб экстрадыцыі ім пакуль з Бішкеку не паступала. Кіраўнік Беларусі падзякаваў Міжнароднаму валютнаму фонду і Сусветнаму банку за прадастаўленне крэдытаў і экспертнай дапамогі для пераадолення крызісу ў краіне. Александр Лукашэнка сказаў, што Менск працягне супрацу з МВФ на ўзроўні кансультацыяў, але крэдытаў пакуль больш прасіць не будзе, бо ў краіне ўжо аднавіўся ўстойлівы эканамічны рост. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's тым часам пацвердзіла ў аўторак свой прагноз па рэйтынгах Беларусі на ўзроўні негатыўны. Суд Менскага району апраўдаў верніка Яна Міхайлава, які паводле папярэдняга выраку суду адбыў амаль 3 месяцы арышту за ўхіленне ад вайсковай службы. Гэта стала першым шырокавядомым прэцэдэнтам, калі суд у Беларусі ўскосна прызнаў права чалавека на альтэрнатыўную службу. Міністэрства фінансаў Беларусі ініцыюе радыкальныя змены ўмоваў страхавой дзейнасці ў краіне. Праект змена ў заканадаўстве прадугледжвае роўныя магчымасці для страхаўшчыкоў усіх формаў уласнасці, у тым ліку з удзелам замежнага капіталу.
Далей інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, дажджы, месцамі навальніцы, удзень на большай частцы Менскай і Магілёўскай абласцей і ў паўднёва-ўсходняй палове Віцебскай вобласці моцныя дажджы. Тэмпература ў горадні Берасці 7-9, Віцебску і Менску 10-12, у Магілёве 13-15 і ў Гомелі 24-26 градусаў. Сёння ў вялікай зале беларускай дзяржаўнай філігармоніі адбудзецца святочная імпрэза з нагоды 20-годдзя тэатру аднаго актора «Зніч». Расказвае Галіна Абакунчык.
Беларускі паэтычны тэатр аднаго актора «Зніч» – гэта першы і адзіны тэатр у Беларусі, які працуе ў жанры монаспектакля. Гэта азначае, што ў тэатральнай пастаноўцы ўдзельнічае актор, які цягам 1,5-2 гадзін застаецца на сцэне адзін. Гэткая форма вымагае вялікага майстэрства ад усіх 22 актораў, якія працуюць у тэатры. Але гэтак за 20 гадоў калектыў папоўніў рэпертуар 19 спектаклямі: паэтычныя, драматычныя, лялечныя і нават оперныя спектаклі. Пра сакрэт поспеху гаворыць дырэктар і мастацкі кіраўнік Галіна Дзягілева.
Тэатры самыя любёныя это нашы спектаклі, каб яны былі добрыя, каб яны былі высокага мастацкага кшталту, каб быць у гэтых спектаклях прафесіяналамі, каб не было сорамна, самае галоўнае.
Тэатр аднаго актора зніч цалкам беларускамоўны. Некалькі гадоў таму тэатр распачаў супрацоўніцтва з беларускім музычна-фальклорным калектывам «Прымакі» з польскага горада Гарадок. «Прымакі» будуць галоўнымі гасцямі зніча на юбілейнай урачыстасці. І з гэтай нагоды мастацкі кіраўнік Юрка Ставчук сказаў наступнае.
Калі я пабачыў выступленне тэатра зніч, я просто мало что не стал на колено. Мне это просто повалило. Мне вельми сподобалось тому, что вельми цудовно переказаны гэты переказ, які передадзены для усіх слухачоў.
У репортуары тэатра такія спектаклі, як «Мне сняцца сны аб Беларусі» Янкі Купалы, «Украіне светлай» Максіма Богдановича, «Нобель» Барвяны ўладар Уладзіміра Караткевіча і многія іншыя. Зніч выбітная з'ява сённяшняй беларускай культуры, кажа намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім.
Відаць, вось назва тэатра зніч, яна ўплывае, напэўна, і на дзейнасць гэтага тэатра. Гэта сапраўды як зорка на небасхіле беларускай драматургіі, якая падсвечвае дзейнасць многіх выбітных асобаў беларускіх. І на самай справе там вось кіраўнік тэатра Галіна Дзягілева, яна сама як зорка, якая просто высвечвае некаторыя і постаці ў беларускай гісторыі, і высвечвае некаторыя цікавыя старонкі. Тэатр зніч застаецца вось ужо колькі гадоў непаўторнай з'явай.
Творчая імпрэза з нагоды 20-годзя тэатра зніч распачынаецца а 19-й гадзіне ў вялікай залі Белдзяржфілармоніі.
З Мінску Галіна Бакунчык.
Такога шанцавання яшчэ не было. Мы схапілі іх за руку. А сёмай раніцы, стоячы на ўскраіне звалкі з 30-літровымі бочкамі з-пад яды хімікатаў, мне так і сказаў 51-гадовы кіраўнік ініцыятыўнай групы «Эка-ліга» спадар Абразоўскі. А горы смецці, якім я бачу на канца краю, знаходзіліся за 100 метраў ля адкрытага ў мінулым годзе побач з пасёлкам Дружны Пухавіцкага району расейскага прадпрыемства «Август-Бел». Афіцыйна прадпрыемства па вытворчасці сродкаў абароны расліну, ці, як называюць мясцовыя, завода ядахімікату. Маё падарожжа ў пасёлак Дружны.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў нашым эфіры сёння ўвечары. Выбары па-польску. У гэтай рубрыцы на нашым сайце і ў эфіры Ян Максімюк аналізуе падзеі ў Польшчы. На мінулым тыдні дзяржаўная выбарчая камісія ў Варшаве зарэгістравала 17 камітэтаў на датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Каб зарэгістраваць свайго кандыдата, кожны камітэт павінен сабраць не менш за 100 тысяч подпісаў у яго падтрымку і падаць іх у камісію не пазней за 6 траўня. Ян Максімюк.
Шмат хто ў Польшчы звярнуў увагу, што выбарчае заканадаўства краіны не надта добрае на выпадак такой незвычайнай сітуацыі, як нечаканая смерць прэзідэнта. Бо яно дае камітэтам усяго 9-10 дзён на збіранне подпісаў у падтрымку свайго кандыдата. Для кандыдатаў, якіх падтрымоўваюць моцныя партыйныя структуры, сабраць 100 тысяч подпісаў у краіне з 38 мільёнамі жыхараў за тыдзень часу – не праблема. Гора і з тымі, якія ніякіх партый за сабою не маюць, а хацелі б паўдзельнічаць у выбарах проста ад камітэту сваіх прыхільнікаў. Іначай кажучы, трэба чакаць, што з дзясятак выбарчых камітэтаў так і не збярэ патрэбную колькасць подпісаў, каб зарэгістраваць свайго кандыдата. З тых 6-7 кандыдатаў, якія зарэгіструюцца, для агулу выбаршчыкаў сапраўдную цікавасць прадстаўляюць толькі два. Кандыдат ад грамадзянскай платформы Браніслаў Камароўскі і кандыдат ад права і справядлівасці Яраслаў Качэнскі, брат-блізнюк загінулага прэзідэнта. Як усе спадзяюцца, усе іншыя кандыдаты будуць адно тлом для паядынку гэтых палітыкаў. Маршалак Сейму Браніслаў Камароўскі, так склалася ягоная палітычная доля, у гэтай кампаніі выконвае, паводле Канстытуцыі, яшчэ і ролю тымчасовага прэзідэнта.
Хоч виборчую пропаганду у СМІ зареєстрованим кандидатам можна буде почати не раніше 5 червня, усі розуміють, що спосіб, у який Комаровський подає себе публіці зараз, як керівник парламенту і голова держави, має колосальне значення для ягоних шансів у день голосування 20 червня. Іміджмейкери, які працюють на громадянську платформу, пораїли Комаровському прийняти у цій кампанії імідж заклопоченого і запрацьованого. Мовляв, у його на двох головних державних посадах тепер стільки клопоту, що нема часу виступати у телевізори і відказувати журналістам на різні питання. А що пораїли Качинському, ягоні іміджмейкери? Виглядає на тоє, що головним рухавіком своєї кампанії «Права і справедливість» учинила емоціональний шок, який пережила Польща після трагічної смерті амаль 100 чоловік у Смоленській катастрофі. Ярослав Качинський заявив, що, шануючи пам'ять свого брата і смуткуючи по його смерті, він обмежує свої публічні виступи. У кожному разі, у першій половині травня, виборщики навряд чи побачать його у ніякій політичній акції. Тим не менш, усе докладно пролічено. Масова польська бульварна газета «Суперекспрес» опублікувала недавно здимки зі шпациру Качинського з дочкою і онучкою загинулого брата. Дочка загинулого президента заявила, що візьме уділ у виборчій кампанії дядьки. У якої ролі – не сказала. Журналісти міркують, що вона потрібна, каб показати полякам, що Ярослав Качинський після смерті брата переняв опіку над його дочкою і онучкою. Що не сказати, а картинка для виборщика просто видатна. Ярослав Качинський не женатий. Коли виграє вибори, у Польщі не буде особи, яку всі називають першою леді. А ці дочка трагічно загинулого брата. Дрянная кандидатка на першую леди.
Про выборы по-польску на нашем сайте пишет и в эфире рассказывая Ян Максимюк. У Беларуси 7:55. Я, Юрай Збушляков, на этом на сегодня с вами развитываюсь. А у нас еще напереди передача Дмитра Бартусика «Барды свободы».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Протягиваем слухать песни менского студента Белорусской академии музыки Сергея Клочкова. Сергей не первый, кто пишет песни на верши Короткевича. Поколение 20-годовых звертается до творчести этого поэта, мне сдается, наичастей. Для их Короткевич перш-наперш поэт, а не автор историчных детективов.
Здаецца, што ён сучасны паэт, спявае пра свой край. Вось, і гэта адгукаецца неяк у глыбіні ў кожнага. Не ўсе ведаюць, аб чым ён хоча сказаць. Не, ён ніколі не састарэ. Пакуль што яго пачынаць толькі знаходзіць яго мову, яшчэ не ўсім зразумела, на якой мове ён гаворыць. Вось, яшчэ шмат адкрыццяў трэба зрабіць. Того ж Короткевича. Чому не робить постановки Короткевича у театр білоруських? Єсть, но вельми мало. Тому що не розуміють його мови. Того ж Короткевича вельми шмат в образу тих же театральних в образу п'єс шмат. Для мене Короткевич більш цікавий мелодикою своєї мови. Коли читаю Короткевича, тоді узникає жадання розмовляти по-білоруську. Його мова така, яка повинна бути, завжди.
О, кохання моє без конца є, не утікає від мене пошкоду. За тобою, як за світ, солнце по штодённой дрыгве иду. Чарада надо мной журавлиная, подо мною болот веры. На шляху тільки чорная лотась, а за мною од моєї криві у тропінок квітнеють болоти, смолкай пісень пересної любові. О, коханне моє без конца є, не утікай від мене, пошкодуй. За тобой, як за світлим сонцем, по щоденній дрыгве іду. Кров спливає, нема спокою, і коли упаду неживий, красування квіток живое застанеться на місці дрыгвы. О, коханне моє без конца є, не утікай від мене, пошкодуй. За тобою, як за світлим сонцем, по щоденному.